Situācija, ka vēlēšanās uzvaru guvušam sarakstam neizdodas uzņemties vadības grožus, novērojam vairāku novadu pašvaldībās. No publiskās telpas radies iespējas, ka Dobeles novada pašvaldībā mierīgi nebūs visas turpmākos 4 gadus. Opozīcija atstāto Latvijas zemnieku savienības 9 deputātu vidū ir bijušie Dobeles, Tērvetes un Aucas mēri. Viņa kolēģis Ivars Gorskis norāda uz domas lēmumu projektu kavēšanos piemēram par iestāžu apvienošanu un sociālās palīdzības nosacījumu salāgošanu apvienotajā novadā. Tāpat vēl aizvien nav izraudzīts izpilddirektors. Jālemj arī par vienotu kārtību skolēnu brīvpusdienām visā apvienotajā novadā.
Mēs ir kā opozīcija, bet mēs esam visi ar pašvaldībām saistīti, zinoši cilvēku, nevienu lēmumu projektu, ja mēs nenoraidītu to, kas ir vajadzīgs pašvaldības attīstībai vai sakārtošanai. Un šeit pat nav jautājums pozīcija opozīcija, bet vienkārši nekas netiek iesniegts apspriešanai. Kā visu laiku mums jākurbulē, dodē, taču virzamies kaut kur uz priekšu, kaut kā sākam strādāt.
Dobeles novada domes opozīcijas iebildumi pret Latvijas reģionu apvienības, Nacionālās apvienības, Jaunās vienotības un KPVLV komandas vadības darbu sākās jau pirmajās sēdē. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc domas opozīcijas norādes mudināja pārbalsot priekšsēdētāju vietniekus, kas arī notika. Domē aizvien atšķiras interpretācijas vai ir ievērots partiju proporcionalitātes princips deputātu sadalījumā komitejās. Dobeles novada domas priekšsēdētājs Edgars Gaigals no Nacionālās apvienības vairāku konkrētu lēmumu kavēšanos skaidro ar iepriekšējās vadības, tātad zemnieku kavēšanos laikus gatavoties pēc reformas gaidāmajām izmaiņām vietvarā. Tomēr neviens process netiekot mākslīgi vilcināts.
Šie lēmumi arī būs, nevis tāpēc, ka par to ir ieraksts bijis no zemnieku pārstāvja. Soctīklos mēs ļoti intensīvi esam pie šī jautājuma darba procesā arī strādājuši un pārnājuši. Brīžiem varbūt ir lietas, kur kāds grib aizskriet ratiem vai vezmam pa priekšu.
Gaigals uzsver, ka ir pārliecināts par 4 partiju koalīcijas spējām veiksmīgi sadarboties. Viņš noraida runas par nesen iegūtās varas izslīdēšanu no rokām.
Šobrīd pavisam noteikti nav tāda sajūta. Katrs šis politiskais spēks, kas šobrīd ir ietvert koalīcijā, mēs esam gājuši ar tādu vienu no domām, kad ir jāmaina iepriekšējā situācija pārvaldības un ne tikai, kas ir mūs vienojis, arī savējādā ziņā mūs ir padarījis, tādus, es pateiktu, stiprākus.
Līdzīgi argumentē arī no KPVLV, tagad sauktas par cilvēcīgu Latviju, rindām ievēlētais deputāts Māris Feldmanis, kura balss nodrošināja koalīcijas vairākumu jeb 10 no 19 vietām domē. Viņš noraida izteiktos minējumus, ka kaut ko saņēmis pretī.
Es nezinu, kā lai paskaidrojums, ko nozīmē amata vieta. Man ir pašlaik, ja skaita domes darba, ir 3 darba vietas un, grūti pateikt, par amata vietām vēl pagaidām neesam neko lēmuši.
Ar viens balss pārsvara domes priekšsēdi ievēlēja arī Alūksnes, Gulbenes un Valkas novadā. Jāpiebilst, ka šo novadu robežas administratīva teritoriālajā reformā nav mainītas. Tātad izpaliek grūtais uzdevums par struktūru vienību un dokumentācijas apvienošanu paplašinātā vietvarā. Gulbenes novadā pēc vēlēšanām noticis līdzīgi kā Dobeles novadā. Arī te vēlēšanu uzvarētāji Latvijas attīstībai un Zaļo un zemnieku savienība ir atstāti opozīcijā. Domes priekšsēdētājs Andis Caunīts no Latvijas reģionu apvienības pirms koalīcijas izveides par sadarbību runājis ar abu uzvarētāju partiju sarakstu pārstāvjiem, taču kopsaucēji nebija. Tas atskan arī domes sēdēs.
Apmaināmies jau par kaut kādām laipnībām, bet tā jau neiztikt, cik kādreiz jokam, cik varbūt arī ar kaut kādu zemtekstu, kas kā vienmēr saku, taču nebūs maizīt nekad bez garoziņas, cik viņa bieza un cik melna vai cik piedegusi, tas ir cits stāsts. Bet ir lietas, par ko nāksies nemitīgi domāt ne tikai tiem, kas apvienojās, aiziet uz publisku apspriešanu Vidzemes plānošanas reģionu attīstības stratēģiju, vai kaut kas būtiski mainās, vai tomēr skatāmies vispārējais lietas.
Alūksnes novadā tagad pie varas tikušie pirms vēlēšanām reklamēja mērķi pašvaldībā nodrošināt spoguļu attēlu saimai un valdībai. Tas arī izdevies. Par mēru ar viens balss pārsvaru ievēlēts Dzintars Adlers no Jaunās vienotības. Bijušais novada mērs Zaļzemnieks Artūrs Dukuls cer, ka īstenosies domas vadības mērķis ar valdības palīdzību novadam piesaistīt vairāk dažādu fondu līdzekļus, kas būtu apsveicami.
Uzskatu, ka mēs neesam opozīcija, tāda jēdzins nepastāv, mēs esam pareizi nenobalsojušie deputāti patreiz. Tā kā mēs absolūti neuzskatām to, ka mēs nostāsimies tā, kā lai pasaka, jo novadu domes, jau ir vairāk tas reālais darbs uz iedzīvotāju.
Savukārt Valkas novadā pēc vēlēšanām visi trīs šajā novadā startējušie saraksti virzīja savus mēra amatu kandidātus. Amatu ar viens balsts pārsvaru saglabāja no Vidzemes partijas un Latvijas attīstībai saraksta startējušais Vents Armands Krauklis. Šobrīd viņš domas darbu raksturo ar vārdu stabilitāte.
Faktiski beidzamajā domas sēdē viss lēmumi tika pieņemts vienbalsīgi. Mēs arī runājām neformālajās sarunās, ka nav jātaisa opozīcija pozīcija, jālemj pēc loģikas, jā, un pašlaik tā tas arī izskatās. Tas, protams, neizstāja iespēju, ka varbūt kaut kādi jautājumi būs, kur domas dalīsies, bet kopumā ir produktīvs, konstruktīvs darbs.
To, kā jaunajām domēm veiksies ar lēmumu pieņemšanu, visuzskatāmāk parādīs nākamā gada budžeta veidošanas process. Jānis Kincis, Latvijas Radio.